Äiti Kamut on kahden rovaniemeläisen erityisperheen äidin Tuijan ja Pian tuottama podcast-sarja, jossa teemoitetuissa äänitiedostoissa Äiti Kamut rupattelevat, juttelevat ja jakavat omakohtaisia kokemuksia itsenäistyvien erityisnuorten vanhemmuudesta. Kokemusta erityisperheenä elämisestä äidillä on yhteenlaskettuna 50 vuotta. Podcastit tehdään yhteistyönä Kehitysvammaisten tukiliiton ja Studio Selen kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan. No heippa.
Moikka.
Tänään meillä kuule on semmoinen jakson aihe kuin erityinen sisaruus.
Kyllä.
Sisaruushan on usein elämämme pisimpiä ihmissuhteita ja aina tietenkin erityistä. Mutta oman lisänsä siihen erityisyyteen tuo sisaruksen pitkäaikaissairaus tai vamma. Ja Eetu erityisen veli Aatu opiskelee Oulussa. Ja siis niin ihanaa, että me saatiin Aatu tänne studiolle lausumaan hänen oma runonsa. Ja juurikin tästä erityinen sisaruusaiheesta. Tämä on muuten Aatun nimeämä jakso. Erityinen sisaruus, kuuntelemista, rauhallisuutta ja yhteisymmärrystä. Ja sitten Aatun runon jälkeen asiantuntijavieras, Kehitysvammaisten tukiliiton perhepalvelujen suunnittelija Taina Koivunen-Kutila. Me kuunnellaan hänen mietteitä aiheesta erityinen sisaruus. Me käytiin Äiti Kamut vähän vierailulla tuolla Tampereella ja tavattiin Taina siellä. Mutta ensin Aatun kirjoittama ja lausuma runo. Ole hyvä, Aatu.
Erityinen sisaruus niminen runo. Kirjoitettu 29. toukokuuta 2022. Erityinen sisaruus opettaa empatiaa, kärsivällisyyttä sekä vuorovaikutuksen tuomaa näkökulmaa erilaisiin päiviin. Osa päivistä on hankalia, toiset taas ovat helpompia. Kuitenkin päivästä riippumatta asioihin suhtautuu huolella. Toisen luokse pysähtyminen on hiljaisuuden ja kuuntelemisen lisäksi tärkeää, jotta tulee kuulluksi sekä ymmärretyksi. Kuunteleminen ja rauhallisuus antavat erityisnuorelle epävarmuuden, kivun keskelle merkitystä sekä mielen rauhaa. Erityinen sisaruus tekeekin molemmista sisarpuolista vahvempia kommunikoijia, kun muistaa ottaa päivän kerrallaan.
Kiitos, Aatu.
Suuri kiitos vahvoista sanoista. Nyt on hyvä siirtyä seuraavaan tärkeään, eli samaan teemaan, ja lähteä kuuntelemaan Taina Koivunen-Kutilan mietteitä erityinen sisaruusteemasta ja kuulumiset Tampereelta. Moikka kaikille meille. Meitä on nyt täällä kolme. Meitä on yleensä kaksi, eli täällä puhuu Pia.
Ja hei prallaa, täällä puhuu Tuija.
Ja moi moi, täällä puhuu Taina. Mä oon nyt tää kolmas pyörä tässä, ihana kolmas pyörä. Kiva, että saan olla mukana.
Äiti Kamujen asiantuntijavieraana meillä on tänään Taina Koivunen-Kutila. Ja sä oot toiminut tässä erityinen sisaruustoiminnan koordinaattorina. Niin me ajateltiin Tuijan kanssa, on tosi suuri kunnia saada sut vieraaksi ja kuulla sun ajatuksia tähän sisaruusaiheeseen. Mietin, että olisiko ihan aluksi tuossa hyvä ottaa puheeksi tämä erityinen sisaruus. Teillä on ollut tämmöinen kehittämishanke.
Kyllä vain. Kehittämishanke on ollut nimenomaan. Nyt pitää oikein miettiä. Tämä on vähän niin kuin semmoinen mun lapsi. Tämä alkoi kehittämishanke, erityinen sisaruuskehittämishanke alkoi vuonna 2015, ja miksi sanon, että tämä on vähän niin kuin mun lapsi, koska mä oikeasti silloin sitten sain ihan oman vauvan ja jäin siitä sitten pois, mutta olin suunnittelemassa hanketta ja sitten tosiaan saatiin rahoitus ja 2015 vuonna hanke käynnistyi. Sitten palasin tähän työruutuun 2018 vuonna, jolloin hanketta oli jo paljon mennyt ja ihania juttuja sisarusten huomioimiseksi saatu tehtyä ja kerättyä materiaalia. Ja sitten mä tosiaan toimin täällä Tampereen alueella niin hankkeen niin kuin alueellisena työntekijänä, että silloin meillä oli hankkeessa useampi työntekijä, että oli projektipäällikkö ja sitten viestinnän henkilö ja sitten oli kaksi alueellista työntekijää ja pystyttiin sitten niin kuin, sitä kerättyä materiaalia levittämään näin paremmin, kun meiltä oli useampi työntekijä. Ja nyt sitten erityinen sisaruushanke on päättynyt, mutta että erityinen sisaruustoimintaa on nyt saatu jatkettua Kehitysvammaisten tukiliiton harvinaiskeskus Norjossa ja mä oon saanut nyt jatkaa tätä työtä sitten vielä ja tehdä sitä, että sitä mitä hankkeen aikana kerättiin ja saatiin aikaiseksi, niin levittää ja kehittää vähän uusiakin juttuja tietyllä tapaa, sillä pienimuotoisemmin.
Ja eikö olekin nyt sitten sille, että se kaikki, mitä tuossa hankkeen aikanakin on kehitetty ja tuotettu, niin tämä on materiaali, joka on kaikkien Suomen maassa tietoa sisarusta tarvitsevien niin kuin käytössä, eikö näin?
Juurikin näin. Eli me ollaan luotu www.erityinensisaruus.fi-verkkosivut ja siellä ne on ne materiaalit olemassa ja käytössä ja siellä on ihan ladattavia materiaaleja ja niin poispäin, että sekä perheille että sitten ammattilaisille ja myös itse sisaruksille, riippuen tietysti aina vähän sisaruksen iestä, että siellä on paljon niin kuin vinkkejä vaikka lastenkirjoihin tai kortteja, missä voisi vähän pohtia, että minkälainen se mun sisaruus on tai sitten aikuisille sisaruksille sisaruuden roolikarttaa esimerkiksi ja pohtia sitä kautta, että mikä se mun rooli on, minkälainen sisarus mä oon tai miten se mun sisarusrooli näyttäytyy.
Tuossa mulla ei ole semmoista kokemusta tästä niin kuin erityinen sisaruusaiheesta, mutta olen katsonut teidän sitä sivustoa just erityinensisaruus.fi ja siellä blogikirjoitus esimerkiksi niin kosketti kovasti. Eli se aikuisena sisarena elämään tulee erilaisia huolia, kun sisar vanhenee itseään nopeammin, niin suosittelen kyllä lukemaan näitä blogeja näitä. Niistä saa tosi paljon sitä semmoista varmistusta siitä, että miten voisin tukea paremmin sisartani. Ja todella hyvää materiaalia on tässä tarjolla.
Joo, kirjoituksetkin voi toimia vertaistuellisena elementtinä ja siitä voi saada semmoista samaistumispintaa tai voi muistella omia ajatuksia tai miettiä ajatuksia eteenpäin. Niin kuin elämässä yleensäkin, niin eihän ne asiat sillä tavalla pysyviä ole, että se sisaruskin voi muuttua ajassa ja paikassa, että ehkä nuorempana on pohtinut tällaisia asioita ja sitten kenties aikuisuuden kynnyksellä siinä kohtaa, kun itse vaikka alkaa perhettä perustamaan tai pohtii sitä perheen perustamista, niin siinä voi tulla ihan toisenlaisia asioita mieleen liittyen siihen sisaruuteen myös.
Se, mitä itse tulee vielä mielessä sivustosta, niin oli musiikki. Joo. Siellä oli myös tuotettu ihania sanoituksia, oliko itse sävellyksetkin tehty sinne. Mutta siis niin kuin tosi mahtavia, myös avaavaa sitä sisaren elämää avattiin hyvin niissä kappaleissa. Mä ymmärsin, että se on tuotettu sen hankkeen aikana nimenomaan, onko ne sisaret itse?
Joo, se oli nyt kohta, kun mä olin itse siinä kohtaa poissa, mutta joo, on tuotettu hankkeen aikana ja se on ollut varmaan sellainen prosessi, josta nyt en valitettavasti juuri tässä kohtaa muista, että miten se meni, mutta ylipäänsä hankkeen aikana siis kerättiin eri-ikäisten sisarusten kokemuksia ja siellä on esimerkiksi se opas, näe minutkin, kuule minuakin, niin myös PDF-tiedostona ladattavissa, niin siihen on ne sisarusten kokemukset kerätty tämmöiseksi yhteiseksi tarinaksi, niin sanotuksi narratiiviksi, että ne on niitä aitoja kokemuksia, mutta siellä ei kuitenkaan pysty niin kuin tunnistamaan kenenkään henkilökohtaista kokemusta, että ne on sillä tavalla jaettu näihin ilmiöihin.
Olisi tosi kiva kuulla, pystytkö meille vähän avaamaan sitten just niitä tuntemuksia, sisarten tuntemuksia. Löytyykö sieltä semmoisia niin kuin asiakokonaisuuksia, mitä meidän niin kuin vanhempina me on hyvä tietää ja mitä ainakin muistaa ja tunnistaa. Se on nimittäin semmoinen, mikä ainakin itseä kiinnostaa vanhempana, erityisnuoren vanhempana, että onko jotakin kohtia esimerkiksi siinä sisaruuden polkuterminä, jos käyttää sitä elämänkaarta, mitä sisarina kulkee, niin onko joitakin elämänvaiheita, kohtia, missä on niin semmoisia kriittisiä pisteitä esimerkiksi, mistä on meidän vanhempien hyvä olla tietoisia yhtä lailla, jos ajattelee palvelujärjestelmää, niin mitkä on niitä kriittisiä hetkiä, milloin myös palvelujärjestelmän niin kuin palvelut on hyvä olla kunnossa? Syntyykö ajatuksia siitä?
Joo, tämä onkin hyvä kysymys ja hyvin monipuolinen kysymys. No ensinnäkin mä ehkä nyt varon sanomasta mitään semmoista yleispätevää, koska mä ajattelen niin, että jokainen sisarussuhde on niin ainutlaatuinen. Ja sitten toisaalta aina niin kuin se, kun perheeseen syntyy uusi perheen jäsen, niin se muuttaa sitä perhettä, vaikka meillä olisi niin kuin se sama perhe, samat vanhemmat, sama koti kaikilla, niin silti me saatetaan tai ajatellaankin, niin kuin ne kokemukset on hyvin erilaisia ja ainutlaatuisia. Et ehkä mä haluaisin sen sanottaa, että jokainen lapsi, sisarus, nuori on ainutlaatuinen ja se varmaan niin kuin kun kysyit jotenkin, että mitä vanhempana voisi huomioida, niin sen, että jokainen meistä on ainutlaatuinen, jokaisella on omanlaiset tarpeet ja se, että jos kun perheessä on tukea tarvitseva sisko tai veli, niin jotenkin se, että tosiaan se aikapaikka muuttuu. Että jos sä kerran esimerkiksi oot käsitellyt yhden lapsen kanssa, jos perheessä on useampia lapsia näitä asioita, niin jotenkin myös se toisto. Että sit käy niitä asioita läpi, että se tiedon saamisen tärkeys ja myös vanhemmat, että niin kun sanottaa niitä asioita ääneen. Se on mun mielestä tosi tärkeää. Jos mä nyt puhun niin kun semmosista nuoremmista lapsista, sellaisista lapsista, jotka ovat ehkä kouluien kynnyksellä tai jotakin siinä, joilla tämmöinen niin kuin ehkä käsittelin ajattelu on vasta kehittymässä, niin he usein ajattelee aika sellainen mielikuvituksen varassa asioita ja sitten, että he kyllä aistivat, että tässä perheessä kenties on jotain, toi äiti ehkä saattaa miettiä jotakin, ehkä hänellä on vähän jotakin kiirettä ja hän hoitaa kovin asioita. Isä on ehkä poissa oleva. Mä en nyt halua millään tavalla niin kuin jotenkin, että nämä olisi yleisiä tai sellainen, niin kuin, mutta tuoda nyt ilmiönä esiin, niin kyllähän lapsi aistii sen ja sit hän saattaa niin kuin toimia niin, että olenkohan minä nyt aiheuttanut jotakin, kun mä en oikeastaan tiedä, että mistä, mikä tässä on kyse. Sitten taas nuoruusiässä ehkä siinä kohtaa, kun murrosien vaiheessa, mitä ikinä se murrosikä tarkoittaakaan, niin sit siinä kun se oma identiteetti kehittyy ja siinä saattaa tulla niitä pohdintoja, että onko mulla lupa irtaantua ja voinko mä jättää ton mun siskon tai veljen ja siis monenlaisia ajatuksia. Tai aikuisuudessa ajatukset siitä, että voinko mä tehdä oman elämän valintoja, onko mulla oikeus siihen. Tuija kysyi äsken tästä palvelujärjestelmästä, niin jotenkin liittyen nyt tähän, että miten niin kuin sitten sisaruksia huomioidaan palveluissa ja mitä kautta sit voisi saada myös vaikka just yksinhuoltaja perhe tukea siihen, että se sisarus voisi olla sisarus, eikä hän olisi esimerkiksi hoivaaja roolissa, ihan semmoisessa konkreettisessa hoivaaja roolissa, koska näissä tutkimuksissa esimerkiksi on tullut esiin, että tämmöistä niin kuin hoivaajan roolia on tunnistettavissa, joko se on sellaista niin kuin empatiatason hoivaamista, että pohtii niitä asioita mielessä ja vaikka sitä, että kuka mun siskosta tai veljestä huolehtii sitten, kun omista vanhemmista aika jättää. Tai sitten se voi olla ihan konkreettista hoivaamista, että huolehtii tietyistä asioista. Niin jotenkin se, että on oikeus olla se sisarus, että se on niin kuin se oikeus. Mm. Ja sitten totta kai se on mun mielestä sellainen perhedynamiikkaan liittyvä asia myös, että miten ylipäänsä perheessä niin kuin tuetaan ja autetaan toisia ja mikä on semmoista normaalia tai tavanomaista toisesta huolehtimista, mutta että semmoinen niin kuin vastuun kanto, että se olisi tai se ei olisi niin kuin semmoinen automaatio sisaruksella ja se, että miten tosiaan palvelujärjestelmä tällaisissa kohtaa voisi tukea. Sisarukset on kyllä sanoittaneet, ne sisarukset, joita on saanut ihan henkilökohtaisestikin tavata, että ei aina kaikilta osin kovin hyvin tai paljon. Heille ei tietyllä tapaa tarjota mitään tukea tai palveluita, koska sisaruushan ei ole diagnoosi ja meidän tämä palvelujärjestelmä taitaa toimia niin kuin sillä tavoin vähän niin kuin diagnoosin perusteella tai sen tuen tarpeen perusteella. Mutta onneksi siis kuitenkin tämmöinen systeeminen ajattelu kehittyy, että koko perhe on perhe ja on tärkeää huomioida kaikkien tarpeita ja sen perheen jäsenten tarpeita.
Ajattelin, että sillä erityisen sisarella on oikeus ihan omaa elämään, niin se on hyvä varmasti niin kuin mieltää näin. Että.
Ja turvata se, että mulla tulee mieleen, kun mä kuuntelin Taina sua, niin se, että miten itse me vanhemmat omassa perheessä ollaan kannettu sillä tavalla niin kuin huolta ja yhtä lailla sitten vastuuta siitä, että se erityinen sisar ei ala kantamaan huolta siitä erityisestä, vaan se on, täytyy muistuttaa oikein, että se on meidän vanhempien tehtävä. Varsinkin meilläkin, kun on kaksi samaan ikäistä, niin sitten se toinen alkaa toista niin kuin huolehtiin tai tosiaan tulkitsemaan tai tulkkaamaan niin kuin näin on kokenut, niin se on tosi tärkeää, että on ollut sitten myös niitä hetkiä, jolloin voi sanoa, että tämä on nyt sun aika. Eli sisaren aika, sen meidän tyypillisen sisaren aika on oma aika. Ja ne on ollut parhaimmillaan silloin, kun on ollut ne tilapäishoitoasiat kunnossa, että on saanut sen erityisen hyvin tilapäishoidon paikkoihin ja hänestä pidetään siellä huolta ja hän saa sieltä jaksavien ihmisten tuen, jolloin on ollut sitten meidän vanhempien aika sitten sille tyypilliselle sisarelle. Ja voi tosiaan, se on tärkeä asia, kun voi sanoa, että hei, tämä on sun päivä. Sä saat päättää ihan kaikki, mitä tänään tehdään. Tai jos on koko viikonloppu, sä saat päättää, mitä syödään aamulla, mitä tehdään päivällä ja näin poispäin. Ne on tärkeitä juttuja. Ja eikä se tarvitse olla joka viikko.
Yeah.
Että kunhan se tiedetään, että se on niin kuin tämän kevään tai kesän aikana tai joku kesälomaakin, että mehän vanhemmat kipuillaan juuri tämän kanssa, että onko mulla oikeutta ottaa sitä tilapäishoitoa esimerkiksi kesälomalla sille meidän erityiselle. Kyllä, se on myös velvollisuus järjestää niitä hetkiä, että meillä on sille meidän tyypilliselle sisarelle sitten se oma aika. Ja se on hänen näköinen se lomamatka, vaikka se viikonloppumatka jonnekin kohteeseen.
Kyllä, toi tärkeän näkökulmana siinä tämä tilapäishoito esimerkiksi palveluna, sen kaltainen, mikä kyllä, tai minkä näen, että se tukee sitä vammatonta sisarusta. Mutta tietysti aina just ratkaisut on hyvin niin kuin yksilöllisiä ja perhekohtaisia, mutta niin kuin tällai lähtökohtaisesti sanottuna juurikin näin, että mitkä on ne sitten ne mahdollisuudet, että miten tosiaan sisaruksia huomioidaan. Ja niin kuin sä, Pia, sanoit, että eihän ne tarvitse olla niin kuin sillä tavalla isoja juttuja, että semmoinen niin kuin kuulluksi, nähdyksi tuleminen, sehän on se tosi tärkeä juttu.
Kyllä, ja on varmasti tärkeää myös niin kuin, antaa aikaa sille tavallaan sille sisaruuden kehittymisellekin, tukea sitä ja antaa aikaa. Mulla tuli mieleen tuo, kun meillä on äitikamuissa tämmöinen vertaistuellinen toimija, niin miten näissä erityinen sisaruus vertaistuen, onko semmoisia keskusteluryhmiä tai jotain foorumeita, missä he voi löytää toinen toisensa ja vaihtaa ajatuksia?
Joo, tämä vertaistuki on tosi tärkeä asia sisarusten näkökulmasta myös. Se on sisarukselle saattaa olla myös semmoinen levähdyspaikka olla niin kuin se oma itse ja näin. No näitä on, mutta että nyt en osaa ihan niin kuin valtakunnallisesti sanoa, missä kaikkialla ja ketkä järjestää, mutta että hyvin monet niin kuin kolmannen sektorin toimijat, järjestöt, yhdistykset järjestävät sisaruksille toimintaa ja meillä Harvinaiskeskus Noriossa on sisarustapaamisia myös järjestetty ja järjestetään vuosittain ja nämä on kyllä jotenkin hyvin merkityksellisiä kohtaamisia. Näihin tietysti liittyy aina semmoista niin kuin se tiedon saaminen, sen jo mainitsinkin, että se tiedon saamisen tärkeys on yksi juttu, mutta myös semmoinen niin kuin yhdessä tekeminen ja ylipäänsä toisten sisarusten tapaaminen, sen näkeminen, että mä en ole ainoa, että tässä on muitakin, että siellä saattaa syntyä kyllä ihan ystävyyssuhteita ja semmoista jotenkin ylisen viikonlopun, jos ajatellaan, että vertaistapaaminen, sisarustapaaminen on viikonlopun mittainen, niin semmoisia pidemmän ajan ja vähän pidemmälle kantavia juttuja, että pidetään yhteyttä sitten jälkeenkin päin, niin tällaisia asioita myös voi sitten näissä tapaamisissa syntyä.
Kuulostaa hyvältä.
Musta olisi tosi ihan ajatella, että kokemusasiantuntijuutta, kokemustoimijoita tulisi myös tänne meidän erityisten sisarten puolelta. Sulla varmaan onkin kokemusta sit siitä, kun sä oot tavannut niin monia tässä vuosien varrella näitä sisaria, niin onko siellä noussut tällaisia kokemusasiantuntijatähtiä? Tuleeko sulla mieleen, että niitä on siellä?
No joo, siis kokemusasiantuntijuus on kyllä sellainen asia, että jotenkin näkisin, että se on myös sen tiedon saamisen ja välittämisen kannalta merkityksellinen asia. Joo, ja aikuisia sisaruksia meillä on, jotka ovat halunneet kertoa sen oman näköisen sisaruutensa ja mitä siihen on liittynyt. Niin kyllä kokemusasiantuntijoita ollaan käytetty tai on niin kuin ollut mahdollisuus myös sisaruusnäkökulmasta niin kokemusasiantuntijuutta hyödyntää.
Toivotaan, että tämä meidän hyvinvoiva Suomi niin tässä uudistuksessaan hyvinvointivaltioksi vai milläs nimellä nyt meillä olikaan nyt tämä vuosi 2023, kun alkaa nämä hyvinvointialueet, niin ihan vaan tulee mieleen vinkkinä, että sieltähän näitä sisaruksien ääntäkin olisi kiva hyödyntää arvokasta.
Kyllä.
tietoa?
Se on tosi arvokasta tietoa myös niin kuin nimenomaan sen koko perheen näkökulmasta, että jotenkin miten perheiden niin kuin, tällaisia kasvoja kehitystä tukevia palveluita kehitetään ja minkälaisia muutoksia niissä voisi tehdä, niin ilman muuta tämä sisaruksen näkökulma on siinä merkityksellinen. Ja nyt vähän jäi tuonne takaraivoon ehkä vielä tämä palveluasia mieleen.
Niin, hyvä varmasti palata siihen.
Joo, niin mä ihan olen käytännön tasolla aika monta kertaa jotenkin halunnut tuoda esiin ja haluan näköjään nytkin, että kun perheille tehdään palvelusuunnitelmaa esimerkiksi, niin miten siinä myös se sisarusnäkökulma voitaisiin tuoda esiin ja se on tärkeä niin kuin tuoda siinäkin esiin, että mitkä palvelut sille kyseiselle perheelle on tärkeätä, mikä olisi heidän tarpeita vastaava ja tosiaan onko se vaikka tilapäishoito tai henkilökohtainen apu tai joku muu sellainen, mikä tulee sille tukea tarvitsevalle henkilölle, mutta silloin se myös palvelee sitten sitä sisarusta ja sitä sisaruksen ja vanhempien välistä keskinäistä aikaa.
Ja jo tuon vaikuttavuuden mittauksen kannaltakin olisi hyvä olla tämä palvelusuunnitelmassa tämä kirjaus, tämä sisaren tarpeet. Ja, niin, kyllä, tuo on ihan loistava pointti. Tuo oli tosi kyllä. Hyvä.
Mietin sitä, että niillä, siis sehän on tosi pitkä niiden sisarten suhde, niin kuin tämmöinen, sehän on todella pitkä. Että onko siinä niin kuin eroja, jos ajattelee, että ollaan niin kuin lapsesta kasvetaan vaikka tuohon murrosikkään ja sitten vähän aikuisuuteen, niin miten se muuttuu se suhde, että onko siinä niin kuin eroja? Et varmaan niin kuin lapsena ajattelen, että ne voisi olla aika lailla saman tasavertaisia ja näin, mutta että muuttuuko se sitten erilaiseksi se suhde siinä vaiheessa, kun ollaan niin kuin aikuisuuden kynnyksellä? Että
mä jäin miettimään ainakin itse tuossa sitä, että voisin kuvitella, että se tyypillinen sisar miettii itse aikuistuessaan niin myös sitä tulevaa enemmän. Sitä juurikin, että esimerkiksi, että mikä on se tilanne sitten, kun vanhempia ei ole.
Just.
Eli semmoista, niin kuin, voisi kuvitella, että semmoinen huolilista voisi lisääntyä silloin, koska se tulee niin kuin konkreettisesti, että kuka mun sisaren asioita hoitaa, jos äiti ja isi ei hoida.
Just, joo.
Pitäisikö mun tietää jotakin ja niin poispäin. Voisi kuvitella, että ton tyyppisiä niin kuin pohdintoja.
No jotenkin tuntuu siltä, että niistä olisi tosi hyvää niin kuin varmaan käyäkin sitten perheessä läpi. Vähän niin kuin antaa sille vammattomalle sisarelle sitten oikeus niin kuin rauhoittaa mieltä siinä, koska varmasti käy mieltä. Niin kuin ajattelee, että miettii nytten, kun meillä on ainoa lapsi, on meidän poika, niin miettii sitä, että kun meitä ei enää ole, niin miten hänen käy. Niin ihan varmasti se sisarkin miettii sitä.
Kyllä, joo. Kyllä näin niin kuin näistä kokemuksista, nimenomaan kokemustarinoista, on tullut esiin. Ja nyt ehkä pikkasen haluan tässä kohtaa markkinoidakin. Meillä oli jo viime syksynä aikuisille sisaruksille suunnattu verkkoluentosarja, missä vähän niin kuin pohdittiin tätä tämmöistä oikeutta omaan elämään ja toisaalta myös sitä suhdetta siihen sisarukseen ja niitä tukemisen paikkoja ja mahdollisuuksia, jos se tuntuu omassa sisaruudessa merkitykselliseltä ja tärkeältä. Ja sellainen on myös tulossa tänä vuonna syksyllä ja mä ajattelisin, että nämä on ehkä siellä perheessä hyvä niin kuin mahdollisuuksien mukaan, niin just puhua ääneen ja jotenkin, että taas ehkä tämmöinen oikeusvelvollisuus, että ne ei olisi jotenkin vastakkain asettelua, vaan että se oikeus siihen oman näköiseen sisaruuteen, oikeus oman omanlaiseen elämään, mutta et mikä sitten, jos niin kun haluaa olla ja tietysti haluaa olla sen sisaruksen elämässä mukana, mutta et mikä niin kun se rooli on, ettei siitä tule niin kun semmoinen ennalta annettu rooli ja semmoinen velvollisuus, vaan että se on niin kuin semmoinen, ehkä ajattelisin, että tärkeää on niin kuin nähdä se, että se on semmoinen itseotettu rooli siinä sisaruudessa, että mä haluun niin kuin huolehtia vaikka tästä asiasta ja tämä on meidän yhteinen juttu ja tämä on meille tärkeä juttu tässä meidän sisaruudessa ja yhteydenpidossa, vaikka että käydään kerran viikossa paikassa X. Mm. Tai mitä ikinä se onkaan.
Joo. Tulee mieleen, että olisi aika mahtavaa myös sillä, tuli ajatus tuosta, kun kuuntelin sinua, että voisiko olla niin jotenkin palasteltukin sitä, että minkälaisia, mitkä ne roolit voisi olla. Että sitähän semmoisessa tilanteessa, kun miettii niin kuin tulevaisuutta, että mitä sitten, niin ei ole myöskään niin kuin kosketuspintaa, että mitä se voisi olla se mun rooli sisarina suhteessa siihen mun erityiseen veljeen tai siskoon. Niin kyllä mä koen ainakin, että tämä on niin kuin, meillä ainakin Lapissa, niin kyllä se varsin vähän meillä on tätä sisaruustoimintaa.
Okei.
Ihan liian vähän. Että kyllä tuohon on niin kuin nyt syytä kyllä panostaa. Mm. Ja sitten ihana kuulla tuosta verkkoluentosarjasta syksyllä 22, niin
joo, nyt
sitä
ehkä
vinkataan.
Kannattaa vinkata ja jotenkin ajattelee, että pandemia-aika, mikä meillä tässä on ollut ja mitä ollaan eletty, niin minkälaisia toimintatapoja nyt haluan nähdä tämän mahdollisuutena, niin on tässä ehtinyt syntymään, että vaikka juuri verkkoluentosarjaa, että pystyy osallistumaan eri puolilta Suomea tähän niin kuin tämän sisarusaiheen äärelle. Että hyvin erilaisia muotoja tietysti tarvitaan niitä, että tosiaan kokoonnutaan niin, että sisarukset kokoontuu, eri-ikäiset sisarukset, niin fyysisesti johonkin paikkaan saadaan tehdä yhdessä asioita, jutella, leikkiä, pelata, viettää vapaa-aikaa. Tai sitten juuri niin, että voidaan niin kuin tietyn teeman äärelle pysähtyä vaikka puoleksi toista tunniksi hyvin eri puolilta Suomea. Että hyvin monenlaisia mahdollisuuksia kyllä tarvitaan ja nyt ehkä haluan vielä sanottaa senkin ääneen, että tosiaan erityinen sisaruushanke aikana, niin kuin tuossa ihan alussa juteltiin, niin kerättiin eri-ikäisiltä sisaruksilta niitä kokemuksia, mutta ehkä enemmän niin kuin, kuitenkin se näkökulma oli niin kuin sen vanhempien tukeminen. Ja nyt me ollaan myös niin kuin sitä aikuisten sisarusten kokemusääntä sen mahdollisuuksien mukaan, miten ollaan tavoitettu aikuisia sisaruksia ja miten he itse ovat halunneet tuoda niitä kokemuksia esiin, niin tuotu näkyville. Ja se on ollut kyllä niin kuin selkeä tarve ja sitä kautta mä voin myös sanoa sen, että miten aikuiset sisarukset ovat tuoneet esiin sen, että heitä ei olla niin kuin palvelujärjestelmässä kovin hyvin huomioitu tai kohdattu. Että toki on myös niitä hyviä kokemuksia ja on järjestetty vammattomalle sisarukselle vaikka oma toimintaterapia-aika, koska ollaan nähty, että nyt hän tarvitsee sen ja tämä on oma juttuunsa, mutta että hyvin niin kuin monenlaisia kokemuksia.
Tulee mieleen, että yksi mistä itse, ja kun on erityisperheiden vanhempien kanssa keskustelu, niin pohtii ennakkoon sitä, että voiko olla niin, että mä en ole huomioinut mun perheessä olevaa sitä vammatonta sisarta ja lasta, vanhemman näkökulmasta lasta riittävästi, että voiko ne ongelmat poikia tulla sitten viiveellä. Tuleeko sulla siihen niin kuin mitään tarttumapintaa, että kun olet ollut tekemisissä aikuisten sisarten kanssa. Eli voi olla vaikka 60-vuotias aikuinen sisar, joka kertoo, tai 80-vuotias aikuinen sisar, joka kertoo siitä kokemuksesta, mitä on ollut olla sisarina sille vammaiselle henkilölle. Niin tuleeko sulla mieleen tähän pohdintaan, että onko jäänyt jotakin oikeasti tekemättä tai joku vinkki mulle vanhemmalle, että he rauhoituu, että kyllä tästä niin kuin menee ja asiat järjestyy?
Joo. No, mä oon jotenkin kauhean varovainen antamaan tähänkään vinkkiä, mutta ehkä mä nyt haluaisin sanoa näin, että varmasti jokainen vanhempi tekee aina parhaansa sillä hetkellä, mikä siinä on. Mutta kyllä, joo, kyllä aikuiset sisarukset ovat sanoittaneet sitä, että tavallaan myös semmoista ristiriitaisuutta, että niin kuin silloin lapsuudessa vanhemmilla on ollut paljon sellaista kuormittavuutta, asioita, mitkä on vienyt voimavaroja, johtuen monista eri syistä, ja yksi saattaa olla myös tämä meidän palvelujärjestelmän tämmöinen jäykkyys ja näin, mutta miten tavallaan niitä koko perheen voimavaroja voitaisiin niin kuin vahvistaa ja tukea, se olisi aika tärkeä asia, mutta että juuri se, että niin kuin aikuisena sit saattanut sitä ristiriitaisuutta kokea, että silloin ei ehkä aina ollut vanhemmilla sitä aikaa kuulla mua, en kaikissa hetkissä tullut kuulluksi ja nähdyksi. Ja sitten toisaalta, kun mä nyt aikuisena henkilönä itse voisinkin olla tässä mun sisaruksen asioissa niin kuin läsnä ja mukana, niin sitten en mä tiedä mikä se ilmiö on, että onko se suojelu, onko se vaan semmoinen asia, mitä ei olla puhuttu ääneen. Että siinäkään kohtaa vanhemmat sitten saattaa ajatella, että tämä ei ole sun juttus. Mm-hmm. Että tavallaan niin kuin, en tiedä ollaanko me myös vanhempina semmoisia leijona emoja ja isiä, että sitten me ollaan niin se oma tontti myös otettu, että ei jotenkin sitten myöskään anneta siinä sitä paikkaa ja tilaa. Että tähänkin varmaan liittyy niin kuin hyvin erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä, että ei ehkä ole semmoista yksi selitteistä vastausta, mutta että hyvin monenlaisia kokemuksia ja ehkä tämmöinen ristiriitaisuus siinä saattaa tulla myös näkyviin.
Palvelujärjestelmä on nyt tullut tosi monesti sanottua ja mietin sitä, että no jos on erityinen sisaruus, eli vammaton sisar miettii, että minä tarvisin nyt niin kuin apua tähän hommaan, niin mihin ottaa yhteyttä? Jos en minä halua ottaa nyt tätä äidin ja isän kanssa keskustelua tästä asiasta, kun en halua kuormittaa niitä, enkä asettaa niille huolia lisää, niin mihin minä otan yhteyttä? Mihin minä voisin ottaa yhteyttä, että joku auttaisi minua? Niin tässä just tähän palvelujärjestelmään liittyen.
Joo. No tässäkin on varmaan semmoisia hyvin monenlaisia vaihtoehtoja just riippuen nyt sitten sen sisaruksen iästä. Että silloin tietysti kun on sen ikäinen sisarus, että hän on kouluikäinen, niin sitten ihan kyllä rohkaisisin niin kuin kouluterveydenhuollon piiriin, perheneuvolan piiriin. Tällaisiin palveluihin, mitä meillä ylipäänsä on. Sitten ehkä jos on sen ikäinen nuori, joka vaikka on semmoinen, että saattanut jo päätökseen peruskoulun ja on lähtenyt opiskelemaan, niin sitten se opiskelijaterveydenhuolto ja sitten työelämässä varmasti se työterveyshuolto. Ja tässä kohtaa mä ajattelen niin, että sitten ammattilaiset saattaa niin kuin pohtia, että niin kuin jotenkin, että mitä se sisaruus on, mutta mä ehkä ammattilaisia rohkaisin niin kuin puheeksi ottamaan sitä, että niin minkälainen sun perhe on ja varmaan sitä kautta se asia lähtisi. Että mä en nyt ehkä haluaisi käyttää niin kuin monesti saatetaan, että on jotenkin tunnistamisen vaikeudesta kyse. Mä ajattelisin, että tämä on enemmän semmoinen puheeksi ottamisen asia, että miten me kohdataan ylipäänsä niin kuin toisiamme.
Ja miten tärkeää on sille sisarelle, sille tyypilliselle sisarelle niin kuin vahvistaa myös sitä, että on niin kuin hyvä. Tai siis on, tämä on riittävä aihe ja riittävä syy ottaa yhteyttä, jos nämä asiat niin kuin pohdituttaa.
Mm. Juurikin näin, juurikin näin. Toi oli todella hyvä näkökulma, että se on oikeasti riittävä aihe. Niin kuin aiemmin jo sanoin, että sisaruus ei ole diagnoosi ja siihen ei tarvita, niin kuin, että voi ottaa asian puheeksi tai se ammattilainen ottaa asian puheeksi, niin ei siinä diagnoosia tarvita.
Nimenomaan.
Mm, kyllä.
Aletaanko pikkuhiljaa lopettelemaan? Mulla tulee vielä mieleen tuota, kun puhuttiin noista, niin kuin yleensäkin puhutaan tunteista. Eli miten me koetaan, miten minä vanhempana koen, onko se huolitunnetta vai iloakin, kun sisaret toimii yhdessä ja näin. Niin kun puhuit siitä sisaruuskorteista, niin mä haluaisin sen vielä, viitsisikö sen sanottaa vielä, että missä tilanteessa tuommoista kortteja voisi käyttää hyväksi. Siinä esittelytekstissähän on ainakin niin, että se auttaa niitä tunteita sanottamaan, joko perheyhteisössä tai jossain muussa, mutta kerrotko vielä siitä? Ja työkalujakin löytyy.
Joo, työkalujakin löytyy, eli nämä erityinen sisaruuskortit on yksi sellainen työkalu, mitä voi käyttää ja hyödyntää, ja nekin on syntyneet siitä, että sisaruksilta on kerätty kokemuksia ja sitten ne on niitä lausahduksia. No niitä voi käyttää hyvin monissa eri tilanteissa ja paikoissa. Tosiaan perheen sisällä yksi äiti kerran mulle ilmoitti, että joo, että he on niin kuin sitä kautta juuri pohtineet sitä. Että oltiin sellaisessa vaiheessa, että siinä perheessä, että niin kuin vähän mietittiin, että en edes tiedä mitä kaikkea, mutta ehkä sitä, että miksi toi sisko tai veli oppii hitaammin ja miksei me koskaan vaikka voida lähteä sinne, kun mun sisko tai veli ei pystykään lähteä sinne. En edes muista mitä kaikkea, mutta siinä perheen sisällä voi käyttää sitten tosiaan näissä vertaistapaamisissa ollaan hyödynnetty sekä niin kuin lasten kautta nuorten tapaamisissa ja sitten aikuisten kesken, vanhempien kesken, ihan niin kuin virittämään sitä ajatusta ja pohdintaa siitä, että mitä se sisaruus ylipäänsä on ja millä tavoin se meillä nyt tällä hetkellä näyttäytyy ja minkälaisia tunteita tosiaan siihen liittyy.
Tuleeko sulla mieleen jotakin esimerkkiä, mitä siellä kortissa voi vaikka lukea? Minkälainen, onko se kysymys vai onko se ääneen pohdinta?
Joo. Siellä on, ne on jaettukin niin kuin vähän eri tasoihin ne kortit ja siellä on niin kuin hyvin monen tyyppisiä asioita. Siellä on vaikka, että sen tyyppisiä, että nyt en muista ihan sanaa tarkasti, mutta jotenkin, että vähän, että on mukavaa olla siskon tai veljen kanssa yhdessä. Sitten siellä on sen kaltaista, että miksi tuo vanhempi ei huomaa minua koskaan. Että ne on niin kuin hyvin tavallaan semmoisella käytännön tasolla ja, tai sitten on hyvin niin kuin, juuri sitä tunnetason pohdintaa, minkälaisia ajatuksia se sisaruus minussa herättää ja se kokemus minussa herättää, minkälaisia kokemuksia minulla on. Et siinä pystyy niin jotenkin, nämä kortit on tosiaan työväline, keino, yksi keino, mahdollisuus niin kuin sanoittamaan sitä sun omaa fiilistä ja tunnetta ja taas ehkä toimii sellaisena vertaistuellisena elementtinä myös, koska nämä on ihan oikeita kokemuksia, että sitten se havainto siitä, että joku muukin on ajatellut noin, että mä en ole yksin tämän mun tunteen kanssa tai tämä ei ole väärä tunne, että me saatetaan helposti myös ajatella niin, että joku tunne on väärä, niinhän aina se ei ole.
Nimenomaan, joo, tosi hienoa.
Kyllä. Olipa mukava kuunnella näin, kun ei ole sitä kokemusta itsellä tästä erityinen sisaruus asiasta, niin olipa mielenkiintoista niin kuin kuunnella teitä ja tulee semmoisia ajatuksia mieleen, että jostakinhan minä luin tietenkin tämän, nyt en muista mistä luin, mutta ajatus siitä, että oli toiselta sisareltä tältä, tai molemmilta sisarilta oli kysytty, että mitä olisi, jos ei olisi, jos niin kuin ei olisi tätä suhdetta, erityissisaruussuhdetta, niin miltä se tuntuu? Niin muistat, että oli jotenkin näin sanottu, että tuntuisi tosi kurjalta, jos ei olisi tätä kokemusta. Että kyllä se varmasti kasvattaa niin kuin, tätä vammatonta sisartakin niin kuin elämää isompien asioiden äärelle miettimään, että se on toisaalta rikkaus.
Kyllä juurikin näin, että no, ensinnäkin se sisaruus on usein pisimpiä meidän ihmissuhteita. Siinä me opitaan paljon erilaisia taitoja, semmoisia mitä me käytetään nyt tässä aikuisuudessa, niin semmoista jakamista, pohdintoja, turvallisuutta, mitä kaikkea, empatiaa.
Kiitollisuuttakin varmasti.
Niin, kyllä, kyllä. Mutta sitten tosiaan, että et siihen liittyy niin paljon semmoista hyvää ja kun se on niin vahvaa tai se niinku pitkä ihmissuhde, niin tai usein niitä pisimpiä meidän ihmissuhteita, niin siihen liittyy niin monenlaista. Mutta sitten tietysti se, että jos on tukea tarvitseva sisko tai veli, niin siinä on tiettyjä riskejä. Ja taas, että ei voi sanoa, että nyt nämä riskit ovat kaikilla ja kaikki nämä mitä tässä nyt on lueteltu, mutta on kuitenkin tunnistettu niitä riskejä ja siksi minusta on tosi tärkeää pysähtyä tämän asian äärelle, jolloin niin kuin jotenkin voisi nähdä, että sitä sisaruutta voi tukea niin kuin koko sen elämän kaaren ajan monella tapaa.
Tosi kauniit sanat tähän loppuun ja syvä kumarus ja kiitos Taina sun asiantuntijuudelle ja siitä, että saatiin jutella ja rupatella sun kanssa. Ei muuta kuin vinkkausta erityinensisaruus.fi ja tietoa sieltä ja työkaluja ja jatketaan tästä.
Kyllä, jatketaan. Kiitos Taina minunkin puolesta.
Kiitos Pia ja Tuija. Tämä on aivan ihanaa, että sain olla nyt ja tässä ja läsnä. Ja varmasti tämä on, ehkä olette jo aistinut, semmoinen lempiaiheeni yksi, mutta sieltä verkkosivulta sitten pystyy katsomaan lisää, perehtymään lisää. Että tämä oli ehkä semmoinen nyt tässä hetkessä tullut ajatuksia ja nimenomaan korostan niitä ajatuksia, mitä mä oon itse saanut kuulla sisaruksilta. Et toivottavasti oon kuullut oikein ja osasin ne myös tuoda niin kuin oikealla tavalla esiin.
Hienosti kerroit asiat. Kiitos kovasti.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Heipä hei.
Hei hei.
Moikka.